Kulturi, an encounter with people of different cultures. Nsellmilkom, wasalna fl-aħħar program ta' din is-serja Kulturi u jixraq illi illum nitkellmu fuq il-lingwa Maltija. U iddeċidejt illi billi jiena Malti nitkellem jien fuq il-lingwa Maltija flok nintervista lil xi ħadd ieħor. U palma staqsejt diversi drabi lil mistednin tagħna, x'inhu mal-valuri tal-Maltin, x'inhu huma l-affarijiet il-Maltin iħobbu u japprezzaw. Bla dubju ta' xejn, il-Maltin huma poplu li jħobb ħafna l-familja. Għadin niftakar kollega tiegħi Ingliża li kienet tajt kemm il-Maltin iħobbu t-tfal. It-tfal huma iċ-ċentru ta' fejn iddur u fejn tmur il-familja. Per eżempju, naraw nies li ma jippratikawx ir-reliġjon imma għax uliedhom ikunu jixtiequ jmorru dottrina tarhom iwassluhom id-dottrina. U nagħmlu minn kollox għall-familji tagħna. Però kultant ukoll niżbaljaw il għaliex naħseb hija wkoll parti mill-kultura tagħna illi kif teżisti wkoll fis-qallija u forsi anke partijiet oħra tal-Mediterran, illi dan l-imħabba l-familja jinbidel f'dak li jissejjaħ familiżmu amorali. Jiġifieri biex ngħidha bi kliem Malti eżatt, jgħidulek, isma' fuq fejtiet tal-familja toqgħod tajli tajjeb jew ħażin. Mela jekk kull familja bżonn nagħmlu preferenzi. Però minkejja dan kollu il-familja tibqa' f'qalb il-Maltin u tibqa' ċ-ċentru tal-Maltin. Tantu hekk illi meta jkollok xi ġlied fil-familja, jkun xi ġlied fil-familja u jkun hemm ċelef xi festa xi okkażjoni u allura min ikun kif ngħidu il-Malti ma jitkellimx ma' il-familja ma jiġix jew ma jiġix mistieden. Kulħadd iħoss anke l-mistednin li donnu hemm xi ħadd nieqes, kważi l-attenzjoni tmur mhux fuq min hemm preżenti imma fuq minnu nieqes. U dik turina l-kunċett ta' familja maquda kemm hu valur għoli fil-kultura tagħna. Valur ieħor huwa x-xogħol. Il-Maltin huma biżla. Ma jfissirx illi ma sibx qas fuq ix-xogħol, imma ftidu ma' dawk il-Maltin illi biex ngħidlek din natura huma nies li jħobbu jgħodu idejhom fuq żaqhom biex nuża espressjoni Maltija. Tgħidu li ma meta jkun ix-xogħol ma jaħdimx hekk id-dar jagħmel kollox, dak huwa valur etiku li inti ambivalenti kif se ngħid iżjed il-quddiem. Imma il-fatt illi jaħdem huwa rispettat, huwa valur rispettat. Valur ieħor rispettat f'Malta huwa l-aqal. In-nies aqlin huma rispettati. Bla dubju ta' xejn fenomenu ieħor ċentrali għal ħajja Maltija, sa milli żjed żminijiet li nafu anke preistoriċi hija r-reliġjon. Jekk għandna monumenti antiki huma marbuta mar-reliġjon. Għandek tempi milli żjed antiki bħal Borġ in-Nadur, tempi tal-Ġigantija, tempi ta' Tarxien, li poġġew tara ħaġa ġdid. Kważi l-mod estetiku li żjed antik li naraw quddiemna, mod arkitettoniku, għax l-affarijiet l-oħra wara l-eluf ta' stin kollha spiċċaw jiġri, huwa marbut mar-reliġjon. Però anki għadha teżisti l-preżenza fir-reliġjon f'Malta anki f'dawk li ma jemnux. Fil-fatt, anki meta fil-ġurnali qed jaqra kritika kemm għall-Knisja bħal-istituzzjoni, kif ukoll għax verità reliġjużi, Dam mhuwiex indikazzjoni oħra kemm ir-reliġjon hija hemm il-valur tal-Maltin, għaliex inti mista tikkritika xi ħaġa milli m'għandix importanza, mhux toqgħod taħlil inti hekk tikkritika xi ħaġa li mhix importanti, mela l-fatt li r-reliġjon hija kritikata hija prova negattiva biex ngħidlek ta' kemm huwa reliġjuż il-poplu Malti. Mbagħad kif tafu reliġjon hija torbotna mal-ispirtu għal kemm dal-ispirtu li tjaffettwa anke l-ħajja tagħna ta' kuljum, il-ħajja materjali, imma mbagħad il-Maltin huma wkoll materjalisti. Iridu jippossiedu xi ħaġa. Għandna l-espressjoni, pereżempju, li tindika naqra l-materjaliżmu tagħna se jiżewweġ jew se tiżewweġ għand tat-tajjeb. Mhux għand tajjeb, mhux se tiżewweġ xi bniedem tajjeb meta ngħidu għand tat-tajjeb, ifisser se tiżewweġ għand wieħed tal-flus. Il-kelma idiomatika Maltija se tiżewweġ għand tat-tajjeb, it-tajjeb huwa marbut mal-flus, mal-finanzi. Ġieli referu aspetti oħra, se tiżewweġ tifel bil-għal, se tiżewweġ tifel reliġjuż. Imma it-tajjeb, il-kelma it-tajjeb f'dan il-każ, hija identifikata ma' xi ħadd li jipposseddi affarijiet materjali, prinċipalment flus. U valur ieħor huwa il-patriottiżmu. Hawn minnu negattiv fuq din il-ħaġa u jgħidlek isma' il-Maltin patriottiżmi petru patriottiċi fil-kliem jew meta jkun bil-fors. Jiena naħseb illi il-Maltin huma patriotti mhux bil-fors, iħobbu l-pajjiżna u jeħu l-pajjiżna. Evidentement meta nkunu barra nibqgħu patriotti. Imma ma nistgħux jekk qiegħed l-Amerika tibda tipparaguna l-Malta mal-Amerika għax il-paragun ma jreġix mhux fejtlu l-emozzjonijiet tal-patriottiżmu jew ir-realtà tal-patriottiżmu. Infatti ftit nisimgħu Maltin li jieħdu pjaċir jiġħdu ċ-ċittadinanza tagħna u din hija forma ta' patriottiżmu. Forma li trid tiġi lejn dan il-pajjiż tiegħek. Illi l-identità tiegħu hija mmarkata bi tliet elementi. L-ewwel element konkret li tnissu bidejkom għal sax taħarbu huwa t-territorju. Aħna nħodu fi gżira, stajna ma konniex fi gżira, li toqgħod fi gżira għandu l-vantaġġ u għandu l-iżvantaġġ. Għandu l-vantaġġ għaliex inti taf il-burduri ta' pajjiżek. Għalkemm anke dawn il-burduri jistgħu mbagħad jiġu battuti, pereżempju aħna għandna kwistjonijiet internazzjonali dwar sa fejn jasal il-qiegħ tal-baħar li jgħott mat-territorju ta' Malta, u allura pereżempju nistgħu nfittxu għaż-żejt għalih. Imma dawwar ħaġa identifikana l-art li tissejjaħ Malta, kif jgħidilha Dunkarm l-om li tagħtna jisimha. It-tieni li huwa tagħna biss huwa l-isim Malti. L-isim Malti huwa dak li identifikana bħala Maltin. Jekk inti ssiefer l-art ma ġorrix miegħek, id-dar ma ġorrix miegħek, u x'drabi il-familja ma ġorrix miegħek. Imma l-isim Malti jġorru miegħek. U anke meta ma tużahx, jiddispjaċik, tant illi meta jiltaq ma xi ħadd Malti u tkun fi grupp barrani, mingħajr ma tinduna, taqleb u tibda jitkellem bil-Malti. U għandna nkunu kburin li għandna dan il-sin tagħna, da pajjiż żgħir, dejjem okkupat minn pajjiżi barranin akbar minna, però salvajna il-lingwa tagħna. Dejjem konna marbutin magħha. U mhux veru għax konna njoranti, għax il-Maltin talmu ħafna affarijiet, u kbal ma talmu ħafna affarijiet kif ikunu konna nitalmu lingwa oħra. Il-lingwi l-oħra li ma tgħallimniex, li qed tgħallimna lingwi. X'il-Maltin jafu ħafna lingwi. Speċjalment minn il-taqa' ma' nies jien naf nies kienu jitkellmu bil-Franċiż bla ma qatt ma jafux jiktbuh, ma jafux jiktbuh isimhom. Sempliċement għax kienu sieferu emigranti u marru f'postijiet li kienu koloni Franċiżi u ġew jitgħallmu l-Franċiż. Aħna nitkellmu l-Malti għax ridna nżommu il-Malti bħal lingwa ta' pajjiżna. Għax ridna stajna għalmenu insajni jew tkellimna bit-Taljan matul il-Medjuev ukollu jew matul il-180 sena Ingliżi nitkellmu bl-Ingliż il-ħin kollu speċjalment biex noġbu lill-barrani. U t-tielet element huwa r-reliġjon Kristjana. Prinċipalment hija r-reliġjon Kattolika. Forse ħafna ma jieħdux pjaċir, ma illi dan huwa element li identifikana, però huwa fatt illi r-reliġjon tidentifika lill-poplu Malti. U r-reliġjon mhix xi ħaġa fl-arja tiġi speċifikata. Evidentement, il-reliġjon li kien jippratikaw in-nies li bnew it-tempji ma nafux x'tip ta' reliġjon hi jekk kienu x'jadraw ix-xemx, pereżempju, li hija probabbilità. Imma ir-reliġjon għal mijiet ta' snin f'Malta kienet tfisser ir-reliġjon Kattolika. Illum anki dawk li humx Kattoliċi, ħafna minnhom jilqhom ir-reliġjon Kattolika biex jippratikaw reliġjon oħra. Ma dejjem dan l-element reliġjuż. Ma nistax però ninnegaw in-numri. Il-maġġoranza tal-Maltin jistqarru li huma Kattoliċi. Mela dawn huma t-tlet elementi li minnhom toħroġ l-identità tagħna u allura huma valur għax kieku m'aħniex se nżommuhom bħala parti mill-identità tagħna. L-imġiba tagħna. Marix najt li maħni xo nesti bħala poplu, pero għon innota illi fafna minna hemm ċertu ambivalenza. Illi ħafna drabi għalkemm nippritkaw it-tajjeb, mbagħad nagħmlu dak li jaqblilna. Għandna proverbju bil-Malti li jgħid tħobb lit illi trid maqtuha. Hawn l-ambivalenza. Dbus lit, mhux tħobb, dbus lit li tixtieq maqtuha. Allura jista' jkun għandna kejl doppju skont ma' min trattaw. Disgrazzjatament dan dej karatteristika fil-kultura tidher ħafna drabi meta nittrattaw ma' nies illi b'xi mod ma jistgħux jiddefendu ruħhom. Tempju t-turisti tista' tagħmilhom overcharging għal li ma jindunawx, allura ma jindunax. Meta jindunaw mbagħad jaqala l-inkwiet. Il-Malti wkoll huwa bniedem pragmatiku. Bniedem illi għax huwa pragmatiku mela jgħidlek kappell ma jmejjilx il-ieħor, mela oqgħod attent fejsek poġġi riġlejk. Huwa pragmatiku jgħidlek min jobżoq fis-sema jiġi fwiċċu. Ġifieri ma jgħidlekx min jobżoq fis-sema joffendi l-Alla, jgħidlek min jobżoq fis-sema jiġi fwiċċu. Ġifieri mhux li jent qed tobżoq fis-sema biex tinsolenta lil Alla, dak huwa biex ngħidlek hawn il-pragmatiżmu minkejja l-element reliġjuż. Mbagħad il-pragmatiżmu hawnhekk jirwa. Il-Maltin huma negozjaturi kbar. Kemm fin-negozju, ġifieri fix-xiri u l-bejħ, jekk tmorru f'ċerti ħwienet tal-belt u l-Marsa, taraw import and export merchant. Dak huwa l-element ċentrali tan-negozju li inti tixtri u tbih. Però l-Maltin huma negozjaturi wkoll anki kważi biex ngħidlek f'sens diplomatiku. Jafu kif għandhom jimxu biex jaslu ħalli jilħu l-iskop tagħhom meta jkunu f'relazzjonijiet ma' oħrajn. Imġiba oħra li tikkarakterizza l-Maltin li mhix bil-forsi hija sabiħa, però jista' jkollha l-aspett pożittiv tagħha hija dik li bl-Ingliż tissejjaħ keeping up with the Joneses. Dejjem nippruvaw x'tagħmel il-ġara u tista' jkun inkunu aħjar minnha. U allura biex niddefendu ruħna ngħidu il-borma tal-ġara tfuq iżjed, speċi mhux għax tiegħi mhix tajba, ma kulħadd iħares lejn il-ġara. L-estetika issa ngħidu illi l-estetika Malta l-estetika indiġena ija prinċipalment marbuta ma' reliġjon. Ejjew ninsew dak li ħallew il-kavalleri li huma ordni reliġjuż, u għallu f'ċertu sens marbuti ma' reliġjon, u l-akbar monument li ħallewna huwa San Ġwan, il-Kokatedral ta' San Ġwan. Hija estetika prinċipalment Ewropea. Huwa kurjuż, pereżempju, kif għalkemm l-ara għamlu f'pajjiżna 400 sena, ma bħan mawx moskea waħda u mawx fdalijiet ta' moskea għax hawn min jgħid ġew in-Normanni u ħartu kollox u kissru kollox. Ma naħsibx li n-Normanni kellhom simpatija kbira wis mal-Islam, imma ma naħsibx li kienu se irdu b'mod li ma jkollna l-ebda element arkeoloġiku ta' din preżenza qarbija. Diżgrazzatament m'għandniex. Forsi l-unku element li għandna u għal-lingwa tagħna, però anke hawn minn fejn ġi l-Malti semitiku eżattament ma nafux. Żgur li hawn minn iżhom milli ġie minnha tal-Lebanon, allura mill-Feniċi, hemm min jgħid li ġie Malta l-Arbi u s-saħħaħ mill-Arab li ġew mis-qallija. Ma jekk inħarsu lej xogħlijiet l-ewwel mużewijiet ta' Malta, il-mużew huwa għalajt kamer. Il-mużew jiġri fejn ikun hemm l-affarijiet storiċi ġew fih u r-rikkezzi. L-ikbar rikkezzi, l-ikbar mużew huma l-Knejjes tagħna. U mhux qed insemmi l-San Ġwan li kulħadd jekk hemm sabiħ u xfih, imma Knejjes anki parrokkjali, anki ferħu l-Azhar, illi fihom issib teżori ta' arti, teżori arkitettoniċi, Knejjes illi mbnew mis-sena tal-poplu, ħafna drabi anqas nafu minnu eżatt il-perit, illa għaliex minn bnihom kien il-mastru, apparti li għandek affarijiet medjevali bħal bir miftuħ, li ma nasibx li huwa reġistrat x'imkien minn bena bir miftuħ, però xorta għandha element arkitettoniku mill-isbaħ. Il-pittura, apparti ftit, relativament ftit, għaliex naħseb hawn ħafna tilma meta paragonat mal-Knisja jiġi ftit, ta' pittura fid-djar ta' ċertu klassi ta' nis-sinjuri, il-pittura l-oħra ta' valur, dik li ta' valur, disgrazzjatament kollox jista' jiġi volgarizzat u anke għandna arti reliġjuża li hija volgari, imma l-arti anki reliġjuża, l-arti il-pittura sabiħa u estetikament korretta hija prinċipalment marbuta ma' reliġjon. Hawnhekk din anke din allura tinforza l-aspett ieħor tal-identità tagħna. L-ara reliġjon hija l-identità tagħna. Hija ħasra għandna l-letteratura tagħna li għandna nkunu gburin biha. Illi m'għandix età kbira, orajt għandna l-kilba ta' taxxaru, imma ma tantx għandna kitba Malti, imma f'temp ta' seklu irnexxielna nibru ammont ta' letteratura illi tagħmel in-naġieħ. Interessanti wkoll li parti mill-letteratura jew hija direttament reliġjuża, jew għandha s-sottostrat jew reliġjuż jew patriottiku. Il-kant popolari. Naħseb hawnhekk il-pajjiż tagħna baqa' ftit fqir. Ftit huwa l-kant popolari apparti l-għana. Jekk aħna naraw x'kanzunetti nippreżentaw barra minn Malta meta mmorru l-festival. X'i jagħmilhom Maltin ħlief li l-awtur huwa Malti, jekk ikun Malti. Illa għaliex m'hemmx tonalità li inti tajt apparti l-għana qed ngħid, li tajt dini Maltija. Għalmenni ma narajx. F'dawn il-kanzunetti. Mhix pereempju jekk tisma' kanzunetta Napletana tajt din Napletana. Tajdu li imma meta mmorru barra dal-festival sir tiffittja għas-suq internazzjonali. Jista' jkun. Imma ma jistax ikollna suq lokali. Kemm huma ftit l-opri jekk jeżistu li nkitbu bil-Malti. Meta għandna diversi opri, l-inkidbu. Il-mużikati l-Maltin imma fuq l-Italjan. U forsi dan u koll jistajgur ċertu preġudizzju minn ċerti klassi ta' nies illi għadd ma' apprezzat iż-żbuħija tal-lingwa tagħna. Illum dan u għadnu pikbar għaliex il-lingwa tagħna ġiet użata b'mod raffinat u allura żgur illi nistgħu jista' jkollna testi illi fuqhom missier mużika verament indiġena biex ngħidulek. Iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-poplu Malti huwa poplu illi minħabba it-temp fost l-oħrajn jgħaddi ħafna minn ħajtu barra u jiċċelebra barra. Għalhekk il-festi tagħhom huma prinċipalment festi tat-toroq. U jgħidulek ma tistax teżisti festa mingħajr Marċ u mingħajr storbju fil-Marċ. Naħseb dan huwa veru. L-idejek mhux l-istorbju idejek meta jivvolgarizza ruħu, imma għax mhux veru li l-ħoss minnu nnifsu jew lajjat minnu nnifsu huwa volgari fl-opinjoni tiegħi. Illa għaliex il-bniedem jitkellem b'tonalitajiet skont iċ-ċirkostanzi. U l-festa mhijiex ċirkostanza ta' kuljum wanqas hija ċirkostanza ta' bejn tnejn. Il-festa hija ċirkostanza li tiġboru ta' għattu ta' melom ħaġa waħda komunità. U naħseb li l-poplu Malti iħobb il-festi, prinċipalment il-festi li jiċċelebra l-poplu Malti huma ta' żewġ naturi. Waħda huma dawk il-festi marbutin ma' dawk li l-antropoloġi jgħidulhom rites of passage, jiġifieri kif niċċelebraw il-Mamudija. Kif konna niċċelebraw tradizzjonalment u kif għadha tiġi ċċelebrat allum. Iż-żwiġijiet tagħna. Mhux biss il-parti reliġjuża qed ngħid, imma r-riċeviment li jsir wara. Anke hawnhekk naħseb illi f'ċertu sens daħħalna ċertu sinkretiżmu f'sens ta' mużika barranija. Mużika illi tarrax illi kważi tistona fl-ambjent Malti, fl-idjoma Maltija. Niċċelebraw ukoll u bil-kbir u m'għandix għax nistħu il-funerali. U magħhom imbagħad arkitettonikament għandna marbutin ħafna monumenti sbieħ fiċ-ċimiterji tagħna. Hija disgrazzja li f'ċerti elementi bħal miegħ l-arkitettura u anki f'ċertu sens il-pittura, sirna iżjed vulgari. Inħoss illi mhux biex inkun nostalġiku, illi fil-maġġoranza tagħhom taqbilna kienu iżjed raffinati. Illum forsi b'imitazzjoni falsa, għax l-imitazzjoni dejjem timplika ċertu falsità f'ċertu sens, lejn il-barranin ridna il-kreattività tagħna. U naħseb din hemm bżonn naf li hemm nies fil-kamp estetiku li għamlu sforz biex ifittxuha u jirnexxielhom isibuha, però fil-maġġoranza ma tantx nuru kreattività imma ħafna drabi nuru iżjed imitazzjoni. Barra dawn ir-riti ta' passaġġ, il-funerali, eċetera, żwiġijiet. Mbagħad ir-riti l-oħra marbutin mal-festa tar-raħal. Ma ninsewx illi pajjiżna ħafna żmien ma kellux filosofija, il-filosofija tiegħu kienet ir-reliġjon. Allora meta kien jitlef ir-reliġjon kien jitlef is-sistema ta' valuri. U għadna sal-lum. Ċerti nies li m'għandhomx reliġjon biex qed ngħid kulħadd. Għedna ċerti se m'għandhomx reliġjon, ma reliġjon jitilfu kull forma ta' valuri. Allura jsiru perikolużi, mhux biss għalhom infushom, imma anke għal pajjiż. Tradizzjonalment, il-ħsib tagħna huwa ħsib reliġjuż. Ma kenniex ħsib lajk, dan żviluppa fl-aħħar tas-seklu 19 li żied u s-seklu 20. Imma t-tradizzjoni prinċipali jitaħsib reliġjuż. U l-festi tagħna, l-identità tar-raħal, kien jħodha mill-parroċċa. Il-parroċċa kienet territorju ekklesjastiku u territorju ċivili fl-istess ħin. U l-festa kienet festa reliġjuża u festa li turi l-identità tal-poplu. Anki nies li llum ma jinteressaw bl-ebda ruhom fil-festi jew fil-Knisja, xorta jsemmulek il-belt jew ir-raħal tiegħek u jgħidulek intom għandkom il-festa u jsemmilek il-qaddis. Jiġifieri iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna huma b'xi mod jerġgħu jħolqu dan is-sinkretiżmu bejn ir-reliġjuż bejn is-sagru u l-profan, illi kważi huwa simbolizzat fil-festi tagħna bit-taħlita tar-rieħa tal-inċens u d-duħħan tal-inċens mar-rieħa u d-duħħan tal-bombi li ġew sparati minn fuq il-bjut jew tal-murtali. Ġifieri ċelebrazzjonijiet tagħna huma ċelebrazzjonijiet iżjed ta' soċjetà. Fatti l-ikliet il-kbar li kienu jsiru fl-okkażjoni tal-festa jew fl-okkażjoni ta' tieċ. Illi wkoll għandu f'Malta l-element reliġjuż tiegħu. Naħseb illi pajjiżna fl-opinjoni tiegħi huwa pajjiż ta' kultura antika, ta' kultura illi f'dawn l-aħħar seklu ġiet valorizzata, kultura anki politika illi ma tantx kelli ċans nitkellem fuqha, imma tajjeb illi insiru iżjed konxi tal-valuri sbieħ u nsaħħhom u nkunu iżjed konxi wkoll ta' difetti fil-kultura tagħna illi hemm bżonn innatfuhom għal ġittana wasbu hija tal-kultura. Inselmilkom.